hakina tambana kafo sidawye mali jamana muyanka enepana de bambolo en plus en faraye pe demokrati de komu rochogo donc femu kera jamana donde ala yini ni jamana donde ala yini donc amanka ke uluba fukube jamana don jaragi kafo kube ñangni dota kala se jamna doma
sirawu ba fe kam nifir minta ka fuku ba da malikam haklanta mun bula haklanta en kana se ka sabati to sala on ba dunya la sunna te sabati be adam ne jumne la ka fo ka fo mali jaw ke jamna de mali jamna site kele
yona mun be se da fo o ka filtir ta ka se ni minaw mo adam go ka no ke an ga je ka ke su ko kele an ga je ka ke ku be te kele mo ka se ka ta ka se ka so o te la sunna ni ukona la una na mini mizita utu kanga ba ka funi jama na be sawulu la sino sta segi na bigi la ko ne sikit ke poi fere mo bile le mi sin ka yano abella senga ka zo ni tem ko mi minister do be ko minister de ministry de commerce abe kalu chama ko samosa kalu do be no mad kare su ko kalu la nto ka cha kalu ka tema kalu toka wala bu disposition ta à travers la direction de la direction générale du commerce et de la consommation, Kalaye, Fombeldou, enfin, travailler mon gouvernement de Dongou, pour dire que je viens, tu le sors pas, tu le pour ou là, tu le commandes dans le coffre, mon ménage, ou bien il peut faire un
an ga kosmoso manche ba se ko ko evaluer ni ambe hamna malla ka fuko ambe malen de ambe ni malite ka an tege di nyogoma ni malen be tege di nyogoma ko alako ni kulukulu na wayo tege di nyogoma ala be frako ni ala sona ala be franka
ambe wati mo na wati geleman de do kana aisaye ka fuko be profiter wati geleman ko no kam na so gelea population ma o be ka aisaye ka geladota ni senfe ka ira ka fo sanction les biens manko en cas la je fait exemplaire du moyen cas là c'est en la population manko pour opérateur outil en cas profiter de la connano opérateur ouvrier toujours une population d'orero donc en cas la négoyen.